Radio Player Azadlık Radiosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2015-nji ýylyň 4-nji noýabry hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizi Pragada studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuunki programamyzda Ortiýetiň uçarynyň 31-nji oktýabrda metrde helak bolmagynyň sebäpleri barada dürli çaklamalar öňe sürilýär. Owganystanyň Demirgazygyndaky Hamýap vilayatynyň ýaşajylary bu ýerden gysyp çykarylan Talibanyň töweşçileriniň ýerine gelen ýaraglyk toparlaryň öz emlaklaryny ellerinden alýandyklaryny aýdýarlar.
Hazır birazyrak erimeti diýýärmi, bedbela diýýärmi, şol gelen şunçabyr merdime azar berýär.
Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistanda gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Hedir ortiýetde ýaşaýan Türkmenistanly Avril Atşanas geldi Kerizip, Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup Türkmenistanda ýygarlamalara kedewar edilmegi bilen bagly başdan geçirenlerini gurrun berdi.
Günüme oýanatlar, şoň üçin bular siýasata öýleri itekler berýärler adamyň.
Şoň biz bu webiýeliki temalarda çekmejek durup geçeriz. Programamyzyň esasy biologyna başlamazdan ozal tiýadelikler bilen tanış bolun. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Türkmenistana sapar edýär. Munyň öňe terasynda Kerry Täjikistana baryp, Täjikistanyň goňşy Awganystanda islamçy töweşçileriň ýaýbanlanmagyny bildirýän aladalanmalary bilen baglanykda Washingtonyň bu ýurdun howpsuzlygyna goşan hoşmaga ýykyn edýänligini ma'lum etdi. Kerry Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bilen 3-nji noýabrda duşanbada geçiren gepleşikleriniň ýa-ni Birleşen Ştatlar Täjikistan we beýleki ýurtlary bilen serhet howpsuzlygyny güýçlendirmek ugrunda işleşmek ýykyn eder diýdi. 2-nji noýabrda Gazakstany eden saparynda Kerry prezident Nursultan Nazarbaýewiň islam ekstremizmine garşy göreşini makullady. Emma terrorçylyk howpunyň demokratiýany we pikir azatlygyny basyp ýatyrmak üçin delil hökmünde ulanylmaly diýildigini aýtdy. Ortiýetiň resmiýetleri Misirde helakçylygy uçuran ortiýetli uçaryň 10 ýolagçysynyň şahsyýetiniň maşgala agzalary tarapyndan anyklananlygyny habar berdiler. A321-200 gysymly uçar 31-nji Avrda Sharm el-Sheikhdan Sankt-Peterburga barýarka Misirin Sinai ýarym adasynda ýere gaşdy. Uçardaky 224 adamyň ählisi wepat boldy. Resmiýetler bu betbagtçylygyň Orsiýetiň we Sowet awiasiýasynyň taryhynda iň betbagtçylykly uçar helakçylygy bolandygyny aýdýarlar. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginden Aleksey Smirnov 140 jesediň we 100-den gowrak beden bölekleriniň iki hökümet uçar arkaly Sankt-Peterburga alınıp barylandygyny aýtdy. Uçar helakçylygy Çylygynyň sebäpleri nämälim galyar uçar kompaniýasy sürücüniň ýalňyşlygyny ýa-da tehniki näsazlyklary aradan aýyrdy. Azerbaýjanyň saýlaw resmiýetleri häkimet başyndaky täze Azerbaýjan partiýasynyň parlament saýlawlarynda ses köpçüligini toplap üstünlük kazananlygyny aýtdy. Ýewropanyň saýlawlary gözegçiligi diýen iň iri guramasy şeýlede Azerbaýjanyň ähli opozisiýon partiýalary tarapyndan boykot edilen saýlawlaryň netijeleri Ilham Aliýewiň häkimiýetini puhtalandyrýar. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mazahir Panahowyň 2-nji noýabrda aýtmagyna görä dastlapky netijeler Aliýewiň partiýasynyň ýurdu 125 orunluk parlamentinde 69 orun eýlenligini görkezipdir. 1-nji noýabrda geçirilen saýlawlarda ses bericilerin gatnaşyk derejesi 56% çemesi boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Baku synçylaryň sanyny çäklendirmäge synanşan soň öz gözegçilerini iýbermekden ýüzewirdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamentiniň metbuat wekili Birleşen Ştatlaryň saýlawlar bilen baglanykda Azerbaýjanda çäklendirijy siýasy ýagdaýa aladalanma bildirmegini dowam etdirýänligini bildirdi. Ortiýet Syriýanyň resmiýetleriniň we opozisiýa liderleriniň arasynda indiki hepdede tapgyrlygyň gepleşikleri geçirmek maksadyny ma'lum etdi. Indiki hepdede biz opozisiýanyň wekillerini Moskwa maslahaty çagyrarys diýip daşary işler ministriniň orunbasary Mihail Bogdanow 3-nji noýabrda aýtdy. We maslahata hökümet resmiýetleriniň hem gatnaşmagynyň mümkinligini bildirdi. Bu teklifiň 4-nji noýabrda Moskwada Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrovyň we Birleşen Milletler Guramasynyň Syriýa boýunça wekili Stafan de Mistura'nın arasında maslahat edilmeğine hem karşılayar. Ortiyet Президент Башар Аль-Асады қолдап 30 сентябрьде Сирияда хова зарварларны амала ашырып башлады. Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедов 2016 жылың бахырында Украина сапаредер буарады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрь аралығында Түркменстаны ден сапарының идеяны айтты. Біз Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедовың индекі сапарының индекі ылың бахырында кетчірілмегі барады. Ылалыштық дейліп Украин медиасында Порошенконың сөзінен цитаты кетірілер. Орсиятың меркезінде Ерменстанның райатларына алып барыян автобусын ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат болды ой 30-дан қоврағы яраланды. Орсиятың Тула регионының ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 еолық чүйін алып барыян автобусын 2 ноябрда ашым хелякчілігі ұчыранлығын айттылар. Полицияның мағлуматында сүрежейінің ұлаға контролы етіренлігі айдылды ой хелякчілігін сүрежейінің ұқлап қалмағының яда техника кемчілігін нетежесінде емелі келмейді. Мәгінің әқтималлығы белінде құрматлы радиодың лейтілер, сіз тәділіклер білен таныш олдыңыз.